Да 2,5 мільёна маладых людзей, большасць з якіх з Бразіліі, Аргенціны і США, чакаецца на наступным тыдні на сусветных днях моладзі ў Рыа-де-Жанейра. На 15 ліпеня афіцыйна было зарэгістравана 320 тысяч удзельнікаў. Многія маладыя пілігрымы рэгіструюцца ў дзень прыбыцця або ўдзельнічаюць у падзеі без рэгістрацыі, патлумачыла Кароль Кастра, прэс-сакратар сусветнага форуму ў гутарцы з Кэсалік Ньюс Сэрвіс. 55% зарэгістраваных складаюць жанчыны, 60% гэта асобы ад 19 да 34 гадоў. Улічваючы колькасць пілігрымаў, інфраструктурныя праблемы стануць сапраўдным выклікам для Рыа-де-Жанейра, і тут галоўную ролю павінны адыграць валанцёры, якіх тут налічваецца каля 60 тысяч. Арцыбіскуп Рыа Арані Жоао Тэмпеста назваў добраахвотнікаў лідарамі касцёла заўтрашняга дня. 7 тысяч валанцёраў прыбылі на форум з-за мяжы. Большасць з гэтых асоб узялі на сябе арганізацыйныя задачы. Яны нясуць адказнасць за банк ежы, удзяляюць інфармацыю пілігрымам. Больш за 800 спевакоў, танцораў і акцёраў задзейнічана ў арганізацыю забаў для моладзі. Ужо гатова жыллё для больш чым 300 тысяч маладых людзей. Яшчэ 300 тысяч ложкаў будзе арганізавана ў школах, спартыўных цэнтрах і прыватных дамах. Будзе ўстаноўлена 4673 мабільных туалеты, 270 з якіх прыстасавана для людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Нарыхтавана больш за 12 мільёнаў літраў вады. Аэрапорты Рыа-де-Жанейра падрыхтаваны да піку прыбыцця пілігрымаў. Чакаецца, што з 23 па 28 ліпеня ў аэрапорт Галеао і дзяржаўны аэрапорт Сантос-Дюмонт штодня ў сярэднім будзе прыбываць да 70 тысяч пасажыраў. Пасля завяршэння сусветных дзён моладзі 29 ліпеня тут чакаецца да 100 тысяч пасажыраў. Такога аб'ёму перавозак мясцовыя аэрапорты яшчэ не мелі, але на дадзены момант падрыхтаваныя да гэтага, паведамілі прадстаўнікі фірмы, якая абслугоўвае аэрапорты. На ўзбярэжжы Капакабана, дзе 25 ліпеня адбудзецца першая сустрэча папы Францішка з моладзю ў рамках сусветнага форуму, будуць устаноўлены 2 вялікіх і 16 меншага памеру экранаў, а таксама 26 аўдыёсістэм. Гэта палегчыць кантакт са святым айцом тым пілігрымам, якія не будуць мець непасрэднага доступу да сцэны. Вігілія 27 ліпеня будзе праходзіць за межамі Рыа на кампус Фідэі, плошчай у 150 футбольных палёў. Там на наступны дзень адбудзецца таксама і заключная эўхарыстыя з папам. Пілігрымы змогуць назіраць за тым, што адбываецца на галоўным алтары на 33 вялікіх экранах, устаноўленых па ўсяму перыметру кампус Фідэі. Для гарантавання бяспекі пілігрыму ў святле апошніх сацыяльна-палітычных пратэстаў у Бразіліі была павялічана колькасць ваенных. 10 200 салдат на 700 больш, чым планавалася, будуць клапаціцца аб спакойным правядзенні асноўных падзей сусветных дзён моладзі. Непасрэдна за бяспеку папы будуць несці адказнасць 800 салдат і 80 паліцэйскіх.